Priatelia, vitajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Tém je milión, pretože letná prestávka sa nám skončila a odštartovala záverečná fáza sezóny veľkou cenou Belgicka. Pozdravuje vás Laco Urbán a našim dnešným hosťom je český komentátor Tomáš Richter. Tomáš, pozdravujeme a ďakujem za váš čas.
Hezké ráno všem posluchačům a fanouškům Formule 1 samozrejme.
No, ako som spomenul, koniec letnej prestávky, na rozdiel od tej minulej sezóny sa v SPA teraz jazdilo normálne, čo je dobrá správa. A dobrá správa je aj to, že SPA bude v kalendári aj o rok, takže teda aspoň pre mňa osobne a pre fanúšikov, ktorí majú rady tento okruh. Ale nemalo sa tak stať, pretože Stefano Domenicali rokoval aj s Kialami, s Juhoafrickou republikou, ale napokon sa ukázalo, že tento okruh bude v budúcom roku v kalendári chýbať a pravdepodobne aj v roku 2024. A v súvislosti so SPA sa hovorí o tom, že by to malo byť kvázi nejaké rotujúce podujatie. Malo by sa striedať s iným podujatím od roku 2024. To ešte nie sú úplne oficiálne správy, ale hovorí sa o tom nejakým spôsobom v zákulisí. Podľa vás je zotrvanie SPA aspoň, čo sa týka budúceho roka, dobrou správou?
Tak nesporně. Já bych spíš možná otevřel takovou tu škatulku nepříjemného cynismu, řekl bych, protože tak, jak se vedou teďka diskuze, nebo vedly diskuze o tom, jestli se velká cena Belgie na okruhu SPA-Francorchamps pojede příští rok nebo ne, tak sleduji nebo i někdy dostávám naprosto pochopitelné reakce. Jak můžu vůbec někoho napadnout přemýšlet o tom, že by se ve SPA-Francorchamps nejezdilo? Který blázen jako myslí na peníze? Bohužel, ale je to tak, protože Formule 1 je show business a teď si vemte, že byste byli v roli nějakého exekutivního ředitele, třeba v roli Stefana Domenicaliho nebo v roli nějakého obchodního ředitele, potažmo finančního ředitele. A teď máte v kalendáři 20 plus závodů, z níž některé vám dávají 5-6 milionů eur, příklad uvedu, neznám ty cenové relace úplně. No a pak máte na seznamu kandidátů 25 dalších uchazečů, kteří jsou ochotni zaplatit 10, 15, 20. No a tak si řeknete, OK, pane SPA-Francorchamps, tam ti by zaplatili víc, kdybychom je umístili do kalendáře 2023. No a SPA řekne, no tak za A nám se to nevyplatí, protože pokud bychom dali víc, tak už bychom začali prodělávat. I když požádáme vládu o pomoc, tak buď nechtějí, nebo i tak to nestačí, takže nám jako nezbývá nic jiného, než se nedohodnout, protože zkrátka se nám to nebude rentovat. No a to je ta doba, to je ta chvíle, když šéfové Formule 1 řeknou, hele, pojďme dál. Takže já jsem strašně rád, protože myslím si, že peníze jsou samozřejmě až na prvním místě. Na straně druhé není to jenom o penězích. Konec konců si myslím, že šéfové těch největších, nejúspěšnějších firm na světě vám řeknou, tím primárním cílem není generovat zisk. Samozřejmě je to důležitý cíl. Tak, abychom udrželi budoucnost, respektive abychom mohli pracovat na udržitelnosti, ale důležitými dalšími věcmi jsou hodnoty. A Formule 1 by si měla dát pozor, aby si udržela tu hodnotu, alespoň v některé ze svých částí, u několika klíčových závodů, aby zkrátka připustila tu myšlenku, že se vyplatí negenerovat třeba tak velký zisk. Podobně jako jsou třeba pilíři v tenisových turnajích Grand Slamy, byť samozřejmě tam je to zase finančně úplně jiná disciplína. Ale něco na ten způsob. Zkrátka ta heritage, myslím si, nejsem finančním ředitelem ani Stefanem Domenicalim, ale zase bych nešel jako úplně slep jenom do těch penězí, zkusil bych to nějak vybalancovat a vždy to vidíte, SPA-Francorchamps dlouhodobě nejoblíbenější okruh. Takže jo a jsem rád, že zůstává.
Počas letnej prestávky sa samozrejme rozbehla kauza okolo Alpinu, Oscara Piastriho a tak ďalej, ale tej sa teraz venovať príliš nebudeme, pretože my nahrávame v utorok ráno a práve možno v týchto hodinách ratifikačný výbor FIA, už čakám aj ja, ako to dopadne, rozhoduje o tom, aké bude mať alebo nebude mať povinnosti Piastri voči Alpinu, čiže túto tému skáčeme, ale verím, že ju rozoberieme v blízkej budúcnosti, pretože je to extrémne zaujímavé, čo sa tam všetko môže udiať. No ale v sobotu a v nedeľu to, čo predviedol Max Verstappen a Red Bull, tak to mi pripomenulo časy Michaela Schumachera vo Ferrari počas jeho najväčšej slávy, ale takisto aj Sebastiana Vettela v Red Bulle, keď vyhrával proste tie preteky spôsobom, ktorý bol až nudný pre samotných fanúšikov a priznám sa, že aj pre mňa. A aj po 12. kole v SPA, teraz v nedeľu som si vravel, že tak ak sa niečo nestane, tak je vymaľované a v podstate sa to udialo, pretože Max aj napriek tomu, že so Charlesom Leclercom štartovali zo 14. respektíve 15. miesta, aj keď sa to tam trošku potom menilo, pretože Pierre Gasly a niektorí štartovali z boxov, tak už len ten posun dopredu ukázal obrovský rozdiel medzi, a možno ani nie oboma jazdcami, ale autami Red Bull a Ferrari. Ako hodnotíte to, čo predviedol Max? Pretože ja som jednoducho, akože sánka mi padla naozaj dosť nízko.
Max Verstappen si mohl dát kafíčko takhle v neděli odpoledne, kouknout z okna. Je, oni už jedou, tak já jdu taky a stejně by vyhrál velkou cenu Belgie. Podíval bych se na to ze dvou perspektiv. V té Formule 1 je to vlastně cíl každého z týmu. Dostat se do té pozice, kdy všechno funguje, ale úplně všechno. Auto má tým Adriana Newyho perfektně zkonstruované. To, jak to auto aerodynamicky funguje, a hlavně v jakém rozsahu nastavení ještě funguje, to je důležité. Konec konců u Mercedesu se někdy poštěstí, že to auto dobře funguje, ale to okénko, ve kterém funguje co do světlé výšky, úhlů, sklonu, nastavení, tuhosti, zavěšení, tlaky v pneumatikách, pak s ohledem na okolnosti povrch závodní dráhy, teplota, konfigurace okruhu, tak někdy se to prostě potká a to auto zafunguje. Ale u Red Bullu to, ten rozsah, ve kterém vůz funguje, tak je prostě daleko širší. Na okruhu Vespa Frankošám museli u Red Bullu také navýšit světlou výšku, to znamená zvednout to auto více z podlahy. Když to udělá kdokoliv jiný, tak se začnou strašlivým způsobem trápit. Nemají přítlak, mají velký aerodynamický odpor a Red Bullu jako by to vůbec nevadilo. Do toho posaďte pilota formátu Maxe Verstappena. Klobouk dolů. Už v roce 2020 bylo zřejmé, nebo možná tam to úplně propuklo, jak je jeho chápání, chování pneumatik. On má prostě v mozku analytický nástroj. On prostě ví, jak ty pneumatiky fungují. Vemte si, jak se jeli ty dva závody na Silverstone po sobě. Velká cena Velké Británie, velká cena 70. výročí. On na základě prvního víkendu si řekl, a já chci ty pneumatiky teďka jiné na ten další víkend. A úplně jako zdemoloval zbytek startovního pole. Tedy nejenom to, co on chce, je v tom naprosto jistý, ale to, jak on umí zacházet. Vemte si srovnání dvou pilotů na červené sadě pneumatik, ten nejměkčí, které jeli. On dokáže prostě s těmi, to bylo na tiskové konferenci po závodě, to docela dal sežrat jednomu z novinářů, když se ho zeptal, Maxi, vy jste byl s těmi pneumatikami teďka takhle v Belgii docela dobrý. A on, že jsem jako obecně s pneumatikami dobrý, nejenom dneska. A to si myslím, že jej zdobí. Dělá minimum chyb. A potom, když se takový pilot dostane do auta a do pozice, kdy to auto funguje, tak už se vám to pak jede snadno. Je to takový ten moment, taková ta úroveň, kterou si myslím milují všichni sportovci, ať je to motorsport, ať je to atletika, ať je to tenis, kdy jedete v tom úplně nejvyšší a všechno jde sama. Úplně už je to takové skoro podvědomé jednání. A u té Formule 1 je to složitější, že to není atlet sám, ten Max Verstappen, ale to celý tým, že tam to funguje i inženýrsky. Respekt k tomu, notabene takhle na začátku nové éry technických pravidel, byť se dalo trošku čekat, že se to roztáhne. My jsme všichni říkají nová pravidla, tak všichni začínají na zelené nebo na stejné čáře, na zelené louce, ale není to tak. Vždycky je to tak, že na začátku technické éry se to rozsype, výkonnostně roztáhne a pak to konverguje postupně k podobným výkonům. Ale to, jak perfektně to trefil Red Bull, to tedy jako klobouk dolů. A abych povzbudil fanoušky, kteří jsou třeba rozladění tím, jak to začíná být dominantní. Podívejte se do tabulek. Týmy v historických tabulkách jsou spíše dominantní než ne. Vždycky jsou dominantní éry některého z týmů. A kde je to zajímavé, kdy se třeba tři týmy perou o vítězství, pět pilotů, šest pilotů dokáže zvítězit, tak jsou spíš přechodové fáze mezi těmito dominantními etapami. A Schumacherova éra byla zmiňována, Vettelova éra, pak bychom se mohli vzpomenout éru Williamsu, éru McLarenu. Takže ty éry tady jsou, éra Mercedesu, na můj vkus trošku dlouhá, ale byla tady taky. A bývalo to těžké, říkali jsme si, hele, jestli to takhle půjde dál, tak třeba v mém případě osobně, já už jako nevím, co nového bych divákům mohl přinést, protože ano, je to dobré, vyzdvihujeme výkon Mercedesu, vyzdvihujeme zasloužený výkon Lewise Hamiltona. Co nového řekneme příští rok, už takhle lidi říká, a ty fandíš Lewise Hamiltonovi, ty jsi z něj úplně podělaný, a teď vlastně nic neumí, má jenom k dispozici dobré auto. No budeme o Maxi Verstappenovi říkat, a to je jenom pilot, ten má jenom dobrý auto k dispozici. Ne, to je prostě všechno v té symbioze. Takže jak dlouho to bude trvat? Nevíme, ale je to tady a já osobně to respektuji. A teď cítím, dneska jsem ráno zrovna přemýšlel nad tím, jak to vypadá už jednoznačně, nevím, co by se muselo stát, aby Max Verstappen s Red Bullem nebyli mistry světa, ale za nimi to bude zajímavé a vždycky v těch dominantních érách to tak bylo. A já, vemte si to dobré na tom špatném, jestli to tak jde popsat vůbec, fanouškům Red Bullu se nebude líbit, že to nazývám tím špatným. Neutrálnímu fanouškovi Formule 1 možná ano. Ale vystanou na piedestal ty příběhy, které se odehrávají za nimi. Třeba souboj mezi McLarenem a Alpinem a pak zase hlouběji ve středu pole. Takže proč ne? Někdy, když ten příběh vepředu je dominantní a celkem jasný, tak se konečně dostanou na světlo ty příběhy z hlouby pole a to rozhodně taky není špatně.
Určitě ano, no taky celkom zajímavý postřeh alebo zážitok má za sebou Mick Schumacher, kterému se poškodila nejaká izolácia, kvôli ktorej mu počas pretekov na sedadlo fúkal horúci vzduch z motora a jeho sedadlo malo nejakých 60 stupňov. A keď vystúpil potom z auta, tak vravel, že bola to perfektná príprava na veľkú cenu Singapuru. Ale mali sme tu aj takú sabotáž nechcenú od Maxa Verstappena, ktorý si strhol po nehode Lewisa Hamiltona s Fernando Alonsom tú fóliu z prilby. No a tá pristála pravej prednej časti monopostu Charlesa Leclerca. No a ten musel hneď na začiatku pretekov vlastne zájsť do boxov, čo určite ovplyvnilo aj celú stratégiu Ferrari. No aby toho nebolo málo, tak práve tá fólia zapríčinila to, že sa tam roztopil alebo prehrial senzor, ktorý dáva pozor na maximálku v pit lane. Takže potom prišiel trest kvôli tomu, že Charles prekročil rýchlosť o 1 km za hodinu, čo je... No, aj to trochu možno smola, no je to jednoducho tak, nič sa nedá robiť, hej. Ale ja by som sa ešte trošku vrátil predsa len k Red Bullu, pretože má obrovský náskok, aspoň čo sa týka tohto víkendu v Spa, ale ešte nenasadil odľahčené šasy. A ja neviem, že čo to prinesie, ak bude mať šasy o nejaké 4 alebo 5 kg ľahšie ako toto, tak tí súperi asi sa musia už teraz triasť. Aj vyjadrenia Matthew Binotta sú také, že na jeho pomery až také negatívne, lebo on je vždy taký optimista, niekedy až ako keby z science fiction, ale teraz aj on sám priznáva, že už je to asi beznádejné.
K té slídě, která se strhala ještě z přilby, tak když krátce před svou smrtí Charlie Whiting prosazoval pravidlo, že když si piloti strhnou takhle tu slídu, tak ji musí utopit v kokpitu, tak říkajíc, aby právě nelítali kolem. Samotní, jestli se proti tomu postavili, že je to pro ně těžké, tak nakonec to od toho upustili, ale překvapuje mě za sebe, že v tak, řekl bych, perfekcionistickém sportu, jakým Formule 1 je, tak jsou šéfové, když Mohamed Ben Sulayem lítá po týmech a pojezdcích a zachraňuje jejich zdraví.
A ukazuje se.
A no, to je. Já vím, že se na mě činovníci FIA potažmo Českého autoklubu, který je samozřejmě součástí rodiny Mezinárodní automobilové federace, budou zlobit. Ale ve výsledku jsem komentář, tak to komentuji. A když tiskový delegát FIA Matteo Bonciani se myslím jmenoval, když ještě fungoval, tak on co dělal vždycky po skončení závodu, možná si vzpomenete na ty záběry, tak se vždycky hrnul před kamery a vždycky se objímal s piloty a podívejte se, já jsem tady na tiskových konferencích stál těsně vedle stolu, aby jej pokud možno zachytili kamery fotografů, ten kdyby mohl, tak stojí snad úplně před nimi a mě to hrozně zlobilo. Teď si nespomenu na jméno nového mediálního delegáta FIA, ale to je rozumný chlapík a ten to dělá přesně tak, jak má, ten to všechno koordinuje v pozadí, ale není vidět, je hrozně nenápadný, hrozně potichu a to si myslím, že je role FIA, ale to, co teď dělá Mohamed Ben Sulayem, jak hned zase vlítne po skončení závodu před kameru, začne si gratulovat, je po každé na stupních vítězů a na Twitteru není nic jiného, než tady se fotím s tímto jezdcem, tady se fotím s tímto politikem a řeknu si, OK, tak...
Ono sa to zvykne robiť pred voľbami. On už má po voľbách, tak trošku je to také zvláštne, nie?
Je to, nevím, co tím sleduje. Mm-hmm. Jo, já mu to samozřejmě nechci brát, jako fanoušek bych dělal to samé, nedělal bych asi to samé v roli prezidenta Mezinárodní automobilové federace, ale si řeknete, Richtře, co ti zase vadí, ale no, když si to dáte do souvislosti s tou jeho asertivní rolí v problematice poskakování, tak si řeknete, nechceš to řídit až moc? Nechceš až příliš moc dělat ten mikromanagement? Nechceš až moc dělat to diktátorství trošku? Jean to byl v tomhletom volnější, ten nechával průchod spíš těm demokratičtějším principům. Tak jsme teprve na začátku a jenom se trošku obávám, že by to mohly být indicie toho, co přijde do budoucna. Ale proč teda Ben Sulayem nezakročí a neřekne, hele, je to Formule 1, když zahodíte slídu z přilby, tak ty následky mohou být technicky katastrofální. Hmm. A ono nejenom technicky katastrofální. Když se taková slída skutečně dostane do brzdového trichtýře, tak je to otázka sekund, než se brzdy utaví. To stačí jedno, dvě zabrždění. Ty brzdy jsou utavené a formuly, když přestanou fungovat brzdy, tak to je bezpečnostní riziko. Ne, že nějaká formule jezdí takhle a Ben Sulayem kolem toho musí lítat. Takže to je jenom odbočka nebo vratka k té nešťastné události, kdy Max Verstappen skutečně zasabotoval, nechtíc, závod Charlesa Leclerca. K oním diskuzím ohledně lehčího šasy šéf Red Bullu Christian Horner se vykrucoval, jakože nechtěl o tom hovořit. Dokonce si mysleli novináři, že lehčí šasy nasadili už v Belgii. On říká, ne, tady jsme jeli ještě se starým šasy, ještě dalších pár závodů pojedeme se starším šasy, ale bylo zřejmé, že se chystá. A upřímně řečeno, je to jenom zase devíza nebo umění Red Bullu, že oni, když už jsou takhle dominantní, tak to dokážou ještě zlepšit. Takže to jsou všechno indicie, které, a když se podíváme na trendy, jdeme tomu posledních několika závodů, někdy pokud oceníte, když si nejsme jistí, co přijde, tak ono, ta budoucnost se samozřejmě těžko předpovídá. A jedna z věcí, která funguje, protože jinou k dispozici nemáme, tak jsou takzvané minitrendy nebo signály začínajících trendů nebo právě probíhajících trendů. Takže když bychom se podívali na tyhle ty trendy, tak se můžeme podívat, jak funguje Red Bull co do rychlosti, jak zafungoval Red Bull v kvalifikaci v Belgii, jak to funguje co do rychlosti u Ferrari a jak to funguje u Ferrari co do principu rozhodování, jak to funguje v komunikaci u Red Bullu ve srovnání s Ferrari. Když se Ferrari ptá, tak Charles, tady máme tohle menu, žlutá, červená a bílá sada, kterou bys si teďka tak asi přál, co? Což je, já jsem si říkal, že si moc nekritizuji Ferrari v tu chvilku, ale pak i Martin Brundle ve svém sloupku říká, no tak přece nemůžete po pilotovi chtít, aby určoval, jakou bude mít právě pro další úsek závodu sadu pneumatik. Takže soudě podle těchto trendů je to jasné. To bude dominantní sezona v podání Red Bullu. Leda by se stala nějaká vrtule, nějaký zvrat velký, něco hodně velkého. A tím pádem pouze kredit Red Bullu, pokud této dominanci ještě dokáže trošku přitopit.
No, Ferrari bylo vo vyjadreniach velmi také skleslé a priznali sa, myslím, že to bol Leclerc, ktorý vravel, že úplne nechápal, ako je možné, že Red Bull je rýchlejší na rovinkách, ale aj v zákrutách, čo sa predtým úplne nedialo, že prišli na niečo, čo sa im ako keby že nezdá, na niečo zvláštne, čo by chceli zistiť, že o čo vlastne ide. No, tak som zvedavý, ako sa toto bude všetko vyvíjať, ale z Ferrari už naozaj nejaký bojovný duch je už asi preč.
Tam je fenomén veľký v Belgii, ktorý sa odehrál, jak je to okruh, který si žádá nižší přítlak, tak oni snížili přítlak a to je to, co oni nechápou, zejména u Ferrari, a to může být, oni to zanalyzují, tedy doufejme, že přijdou na závěry. Ale co se při této nižší úrovni přítlaku stane, že to auto přestalo fungovat víc, než Ferrari samo čekalo. Oni až se vrátí na Zandvoort, což je zase okruh, který si žádá větší množství přítlaku, tak Ferrari čeká, že se stane trošku konkurenceschopnější. Ale je to jenom důkaz toho, jak to auto, ale Ferrari nebylo zdaleko samo. Jo? To, že to nefunguje u McLarenu, tak se o tom až tolik nehovoří. To, že to nefunguje u Haasu, tak se o tom až tolik nehovoří. Ale oni mají úplně stejný problém. A co mě ale na tom zaráží, je, já nevím, jestli je to nějaká divná komunikační strategie, ale když si poslechnete Matěja Binotu po závodě, no tak jako, prosím vás, čemu se pořád divíte, no tak jako, jo, tak nebyli jsme tak rychlí, tak zanalizujeme data, nikde se nepíše, že nemůžeme začít zítra vyhrávat, tak neotravujte blbouni, já to trošku přeháním samozřejmě, ale překvapuje mě, jestli ta sebereflexe, to uvědomění si lidi, to je průser, no. Tak jestli je nějaká komunikační strategie stavit bariéru a vevnitř to řeší, anebo skutečně takhle jako si neuvědomí realitu situace, tak to nedokážu posoudit, ale souhlasím s tím, že i řekl bych ta komunikace směrem ven ze strany Ferrari, jakože to všechno bagatelizují. Charles Leclerc to bere na sebe. On je zdrcený, už to vidíte. Je ve čtvrtém roce vztahu s Ferrari. On je ve stejné situaci, jaké už v těch horších dobách byl Fernando Alonso, když závodil pro Ferrari. On je ve stejné situaci, jako by byl Sebastian Vettel, když závodil pro Ferrari. A co je na tom hodně špatné? Binotto, ať si dělá, co chce. Ale co je na tom hodně špatné, že tohle i ten nejlepší pilot na světě, ten sebeodolnější, nemůže prostě dlouho vydržet. A na Leclercovi je vidět, že už to není takový to pojďme překonat ty překážky, teď už je to takový, ať už to skončí, ať je to cokoliv, ať je to neděle, příští víkend, když to bude špatně, ať to bude Zandvoort, já neříkám, ať skončí jeho angažmá ve Ferrari, ale ta toxicita v jeho duši a v jeho těle je už tak velká, že už to se jen tak nedá odstranit. A ta toxicita dříve nebo později povede k tomu, že se Charles Leclerc a jeho management začnou ptát, co budou dělat dál.
Veru, o tom jsme se rozprávali v některé z posledních epizod, že je pokojně možné, že Ferrari v blízkej možnej dobe opustí, ale to uvidíme, teraz je tých špekulácií naozaj veľmi veľa. No, mne sa zdalo, a nielen mne, že Mercedes sa doťahuje na Ferrari a v istých chvíľach som mal pocit, že je dokonca Mercedes rýchlejší, najmä vďaka Georgeovi Russellovi, ktorý zostal ako jediný v boji, pretože Lewis Hamilton hneď v prvom kole kolidoval so svojím starým kamošom Fernandom Alonsom z McLarenu z roku 2007, tímoví kolegovia. Rovinka Kemmel, nájazd do Lecombe, no a Hamilton zvonku jednoducho narazil do Alonza. Bola to jeho chyba v podstate, on si to aj priznal, no Alonso ho hneď nazval idiotom a že je to vlastne pilot, ktorý vie ako prvý iba štartovať a končiť, ale nejako jazdiť a bojovať v podstate nevie. Alonso potom svoje vyjadrenia trošku miernil neskôr, už mimo kokpitu, ale ako ste vnímali vy túto nehodu a celú tú komunikáciu okolo toho?
Je zajímavé, že to, co Fernando Alonso řekl, tak absolutně převálcovalo to, co se stalo, protože tam to bylo černobíle, zatímco lidé se mohou mnohdy hádat o tom, kdo je na vině, v jaké situaci, tak tady Lewis Hamilton udělal chybu. Skoro až školáckou, řekl bych, ale jako může se to stát, že jo, ve výsledku. Je to škoda, nemělo by. Samotného mě překvapilo, jak moc on Lewis Hamilton říká, mám ho v mrtvém úhlu, a říkám, co je to za blbost, teď víš, že tam je napravo Fernando Alonso. On spíš, než že by měl Alonso v mrtvém úhlu, on neodhadl svou vzdálenost, respektive míru prostoru, která je mezi ním a obrubníkem. Spíš si myslel, že tam toho prostoru Fernando Alonso má víc, i když už ten nemohl víc doprava. Takže Lewis Hamilton prostě do něj najel. Zadní kola se dotkla, takže proto šel do vzduchu. A Lewis Hamilton to přiznal. Takže kdyby Fernando Alonso nenadával, tak vlastně případ je uzavřen, že jo. Hele, Lewis Hamilton dělal chybu, přiznal to, omluvil se. No. Ale Fernando Alonso začal nadávat, začal svým skoro až, a tady se nad tím trošku pozastavím, skoro až takovým zlým stylem. Jedna věc je glosovat dění, jo, jedna věc je udělat si z toho srandu, ale Fernando Alonso, jasně, on řekne, ve víru vášně jsem se rozlobil, řekl jsem, ty jsi ale idiot a umíš závodit, jenom když startuješ z prvního místa. Ale to, když udělá pilot, který se musí trošku víc soustředit a neuvědomí si, tyjo, teď jsem řekl něco, co za pár sekund se může objevit v televizním vysílání, tak zrovna Fernando Alonso je první, kdo si to uvědomí. A on to neřekl pro sebe v té přilbě nebo závodnímu inženýrovi. On to řekl právě proto, že moc dobře věděl, že se to v tom internetovém prostoru objeví. A tady souhlasím trošku s tím, že oni říkají, no proč to vysíláte, to je soukromá věc, radiová komunikace. Není. Jo, není prostě, to je faktem. Takže cokoliv v té radové komunikace řekneš ve víru vášně, tak i když to řekneš ve víru vášně, tak prostě poneseš následky za to, že když se to by ve veřejném prostoru, tak za to tak nějak poneseš jako následky, že se na tebe třeba někdo bude zlobit. Já nemám problém s tím, upřímně, že lidi bouchají, jo, protože já si sám sebe neumím představit, že když se mi něco takového stane, tak budu nadávat tak špaček, když konec konců někdy jako špaček nadávám za volantem svého osobního auta a to nejsem v tak extrémních situacích jako pilot Formule 1. Ale tam jsem sám, nikdo mě nenahrává. A kdybych věděl, že na mě jsou napojené mikrofony, které jsou třeba připojené do nějaké centrály kontroly toho, jak agresivní jsou řidiči za volantem na běžných komunikacích, no tak to 100% neřeknu. Takže byl v tom trošku úmysl takhle počastovat Lewise Hamiltona a tady souhlasím s tím, že Lewis Hamilton říká, hele, udělal jsem chybu, je mi to líto, zejména proto, jak to dopadlo pro náš tým a asi bych normálně šel se Alonsovi omluvit, ale tím, že mě má za idiota a tím, že o mě smýšlí, jak smýšlí, tak nemám důvod se omlouvat. A pocud si myslím, že je to asi jako i správné rozhodnutí, protože když se podíváte, jak Fernando Alonso v podstatě lže, kudy chodí. Nemusí se milovat s Otmarem Safnauerem, novým šéfem týmu Alpine, ale říct mu v neděli večer po velké ceně Belgie, ne, máme dost času na jednání, já teď zavolej mi, já budu v Řecku na lodi a kdyby se z náhodou byl v Řecku, přijí, dáme nějaký kafíčko nebo nějaké šampíčko a on mu prostě lhal do očí a řeknete si, jako proč, no, takže Pepa Král včera řekl, nebo předevčírem, je to dobrý pilot, ale jako to, co samo nestačí, že? Jak já mám třeba na účtu LinkedIn krédo, že věřím jako v integritu osob a v integritu firem. A tady prostě, když se nemůžete spolehnout na to, na čem se s Fernandem Alonzem dohodnete, prostě jako gentlemani, jako chlapi, takhle se podíváte do očí. Takhle jsme domluvení. A on už ví, že to není pravda. To už si udělejte obrázek každý sám potom.
No je to drsné s Alonzom. Z môjho hľadiska dobrý výkon podal Alpine, pretože Alonso skončil 5. po tom, čo Charles Leclerc dostal trest za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v boxoch a neviem, čo mám povedať k tomu pokusu o zajazdenie najrýchlejšieho kola. To bola ďalšia nejaká, to som aj zabudol spomenúť, že to bola taká ďalšia čerešnička na torte strategických fópa Ferrari. Na čo to vlastne Scuderia skúšala? Veď tam riskovala úplne zbytočne.
Já nechci nabourávat tohle naše povídání, protože koukám, že mě počítač to zpomaluje. Chtěl jsem se teď podívat ještě na jednu věc, na kterou jsem se chtěl podívat. Já si nepamatuji úplně přesně, jaký byl exaktní rozestup mezi Leclerkem na 5. a Alonzem na 6. místě. Jak moc tam byly velké rezervy, jo? Protože pokud tam nějaké rezervy rozumné byly, dejme tomu si myslím tak jako aspoň 5-sekundová, ale to tam nebylo, jo? To tam nebylo. Takže pokud ta rezerva nebyla alespoň, nebo přinejmenším 5-sekundová, tak to bylo velké riziko ze strany Ferrari. Nehledě na to, že Ferrari, když dalo pokyn Leclercovi, aby zajel do boxu, tak on sám říká, jste si jistí, není to příliš velké riziko. No zas měl pravdu ten pilot, že jo. Nehledě na to, že i kdyby tam byla nějaká rozumnější rezerva, takže se Leclerc vrátí na trať před Alonzem, což se mu stalo, ale jen těsně. Jste tam viděli, že tam vyjížděli z té zatáčky, tak on byl Alonso těsně za ním, no a při průjezdu Oruž, když zůstane pilot v pozadí za ním a ten slipstream na té rovince, kam prostě zafunguje, tak tam tedy bylo riziko, že si tímto manévrem, tímto efektem dostane Alonso před Leclerca, no ale pak on tím pádem místo toho, aby zajel nejrychlejší kolo v posledním okruhu, tak musí bojovat o to vrátit se na 5. místo. Takže tady si řeknete ty 3 písmenka, dvojité V, T a F, jo, ale opravdu. No a když se k tomu připojí ta nešťastná událost s nefungujícím senzorem, nefungujícím speed limiterem, takže místo toho, abyste získali jeden extra bod v naději, že ho budete potřebovat na konci sezóny, což nevypadá, tak vás ztratíte. Takže já jsem se bavil s naším známým publicistou Luďkem Staňkem a on měl proto úžasné pojmenování. No víte co, to jsou prostě Italové, oni jako kdyby se na tom trošku stavili tu pověst. Ne, že by to tak doopravdy bylo, ale v tu chvilku jsem se na něj vzpomněl a říkám, tím, že jste měli auto takhle pomalé, tak jste nemohli strategicky riskovat a tím pádem jste nemohli udělat nějaké strategické chyby. A aby se o vás pořád mluvilo, tak uděláte na konci aspoň tuhletu minelu, tak, aby se o vás povídalo, abyste se aspoň pro ty špatné důvody dostali na titulní stránky. Takže Víte co, jako už po roce, po letech mám velkou pokoru k tomu nějak přímočaře posuzovat jednání jednotlivých týmů. To můžou dělat fanoušci a říct si, tyjo, to je banda idiotů. Jo? Já si to nemyslím, že je to banda idiotů a určitě bych to takhle nenazýval, ale nad čím mě fakt zůstává rozum stát, jak hluboké chyby nebo jak výrazné chyby jsou u Ferrari schopni dělat. Když už dneska, já vím, že to je po letech sledování Formule 1, se naši fanoušci v Česku a na Slovensku jsou už takový erudovanější. Konec konců naše přenosy tak snažíme prodávat, že vysvětlujeme ten příběh toho, jak fungují ty strategické volby a tím pádem po těch letech už ty lidé takhle na ty závody nahlížejí, takže oni přemýšlejí společně s námi. Konec konců nás, neříkám nachytají, ale řeknou, už také se chovají podobně, že jo? Když mi řekneme, hele, tady by mohl nasadit ještě červenou sadu pneumatik a dojde to do cíle a oni nasadí třeba žlutou, dají to a Richter, jak tě napadla taková blbost, jo? No, kdo to ví, ty brďo, já nesedím na boxe ve zíce, ale víme stejné prd jako vy a to, že jste to odhadli jinak a vyšlo vám to tak, ze mě nedělá vola samozřejmě. Ale ti borci na boxové zíce mají k dispozici jiné procesy, jiná data, jiné zkušenosti, mají na to dedikované lidi a stejně dělat takovéhle chyby. To když pak se na to, a to potom víc mě rozčiluje, když se na to zeptáte Matia Binotti, no tak jako, já myslím si, že jsme udělali jako něco vyloženě špatně, prostě soupeři byli takový jako lepší, no a my to teda jako zanalizujeme a nikde není psáno, že příští týden nemůžeme začít vyhrávat. Takže tady je mi to líto, protože to je prostě špatně a když si vlastník a management, ono to je těžké, protože manažer sám o sobě neřekne, že je špatný manažer, že to v žádné firmě. Jo, pokud ten nahoře, většinou už vlastní, když je to vrcholový manažer, tak pokud vlastník neřekne, hele, my nemáme ty výsledky, které chceme, já si myslím, že to děláš blbě, drahý CEO nebo drahý team principal, protože řekněte o jediném týmovém šéfovi, který sám o sobě řekne, hele, to já jsem asi blbý team principal, že nedáváme takové výsledky, tak já se balím a jdu na zdar. No, dokud někdo Mattia Binottu, a není to jenom o něm totiž, jo, to je prostě o té struktuře manažerské, procesní. To není tak, jako že v fotbale, když vyměníte trenéra, si myslíte, že začnete vyhrávat v dalším závodě. Takhle to ve Formule 1 nechodí. Ale přiznám se, že mě to zaráží, protože musí přece ve Fiatu, ve Ferrari existovat, nebo ve Scuderi existovat někdo, kdo si řekne, tohle je blbě a je s tím potřeba něco udělat. A jediné, co se s tím děje, že se nad Binottou drží ochranná ruka a pokud to tak bude, tak samozřejmě pokud budete dělat stejné chyby, tak ty výsledky samozřejmě nepřijdou.
No to tak, uvidíme, ako to dlho bude trvať, ako dlho vydrží Binottová kariéra na poste šéfa týmu. Ja ešte spomeniem krátko pred koncom Alpine, pretože ako som začal, tak Alonso skončil 5., ale Esteban Ocon na 7. mieste, čo predvádzal tento Francúz, niekoľko dvojitých manévrov na konci rovinky Camel, dostal sa pred Vettela v 35. kole a Gasly ho naraz, no a pripomenul tak legendárny manéver Miku Häkkinena z roku 2000. A v súboji s Michaelom Schumacherom, keď obaja predbiehali Ricarda Zontu z týmu Bar, ktorý bol okolo späť. Ale ešte rok predtým, v roku 1999, Jean Alesi v Zauberi vtedy na rovnakom mieste predviedol súboj s Rubensom Barrichellom a Alexandrom Wursom. To som si pozrel, som si to dohľadal a naozaj Jean Alesi to urobil presne, alebo takto opačne, Esteban Ocon to urobil presne tak ako Jean Alesi, pretože bol tiež na vonkajšej strane, kým Häkkinen vchádzal do lekom z vnútornej. Takže toto bola tiež taká celkom zaujímavá situácia. Ale už tento víkend nás čaká veľká cena Holandska a veľký domáci festival pre Maxa Verstappena. Čo môžeme očakávať? Zmení sa niečo, alebo to bude ďalšia spanilá jazda pre Red Bull?
Ja sa teším a priznám sa, že normálne bych sa asi tešil na to, tak jak to teď dopadne, jak to teď bude medzi Red Bullem a Ferrari v kvalifikácii třeba o nieco rýchlejší v závode, pak to bude vyrovnanejší. Teším sa na tie strategické bitvy. Zase neumím předpovědět budoucnost, ale teď už jako kdybych trošku upustil od tohoto očekávání a těším se spíš na tu atmosféru, že si to jdu užít jako event, jako událost, kdy to bude to pověstné oranžové peklo. A za sebe očekávám, rád bych se mýlil, že navzdory tomu, že to bude okruh, který konfiguračně by měl srovnat zase trošku síly mezi Red Bullem a Ferrari, tak Red Bull prostě jede. A oni tam něco zase vyladili nebo objevili, tak si myslím, že jako nebudou mít velký problém. Ale o to více budu soustředit na další věci. Sergio Pérez volá potom, pomozte mi. Jo? Vždyť si vemte, že Pérez startoval v Belgii druhý a Verstappen 14. A všichni už před závodem, jako kdyby s Pérezem nikdo nepočítal. A všichni přemýšleli nad tím, jestli Max Verstappen ten závod vyhraje, a já jim říkám, a co ten Pérez, teď má stejné auto k dispozici. No, stalo se, co jsme trošku bohužel očekávali. Jsem zvědavý, protože McLaren po čtvrté v sezóně nebral žádné body. To je velká, ne ostuda, ale velký problém samozřejmě pro McLaren. Pro tým formátu McLaren, zejména v souboji s Alpinem, že jsi zmiňoval Alpin, tak ten vzal obrovské body. To znamená, najednou se nám jako rozjela ta bitva o čtvrté místo. A myslím si, jednak se těším, stejně jako asi my všichni, jak ten Piastri, jak to tam dopadne, jo? A doufám, že FIA a ta Contracts Recognition Board bude trošku transparentnější, že nám nechají nahlédnout do příčin nebo do odůvodnění toho, že rozhodnou nebo rozhodli je tak, jak rozhodli. To jsem hrozně zvědavý. A myslím si, že i jako další souboje na nižších pozicích budou zajímavé. Třeba Williams měl dobré podmínky na okruhu Vespa, ale jenom pro Alexa Albona. To
já bych som ještě doplnil, že vlastně Alex Albon, tak na jeho aute urobili takú špeciálnu úpravu, najlacnější aktualizaci, že s brúskou zrezali vrch zadného krídla, aby ten odpor byl menší a fungovalo to. Takže...
Ale víte, co je zajímavé? Že to jsou ty momenty, kdy už nevíme víc, ale to bych chtěl se objevit v tom týmu a pobavit se přesně, protože oni nasadili to větší křídlo a teď jde o... Ta Formule 1 je o jednom základním nebo o hledání jednoho základního balancu. Aerodynamický přítlak versus aerodynamický odpor. Jo. A samozřejmě, když formule chce zvednout, nebo inženýr, když chce zvednout přítlak, tak mají tendenci nasadit třeba větší zadní spoiler, příklad. Jo. Ale to má samozřejmě větší aerodynamický odpor. A co oni udělali, že když ustřihli, seřezali tu část zadního křídla, tak on ten aerodynamický odpor šel níž více než to, co získali na, nebo to, co ubrali na aerodynamickém odporu. A tím pádem tu symbiozu mezi odporem a přítlakem, tak oni si zvedli jenom tím, že vzali brusku a uřezali to, což jsou prostě někdy takové fascinující věci ve světě technickém, ve světě Formule 1.
Neuvěřitelné, ale fungovalo to. Alex Albon na fantastickém 10. místě, naozaj klobuk dole. No já se velmi těším na velkou cenu Holandska a dnes děkujem nášmu hostovi Tomášovi Richtrovi za jeho veľmi zaujímavé postrehy k uplynulej veľkej cene Belgicka. Tomáš, ďakujem a teším sa niekedy na budúce.
Ďakujem a budu rád, když sa uslyšíme také niekedy příště. Mějte sa a fandete Formule 1.
Takže priatelia, toto bola najnovšia epizóda podcastu Boxová ulička. Pozdravuje vás Laco Urban, no a aj túto epizódu nájdete na YouTube a samozrejme v športových podcastoch Denníka N. Ahojte, čaute.